Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Өзбекстан мусулмандары дини башкармасы Меккеге қажылық жасауға ниет білдіргендерге қойылатын талапты күшейтті. Дини басқарма 1 желтоқсанда жаңа пәтуа жариялады. Онда қажылыққа барғысы келетін адамның үйіне жеткілікті қаражат тастап қана қоймай, қажылық жасауға қажетті қаражаты болуы керек. Бұған қоса үлкен қажылық жасағысы келген адам өзінің махалласында сыйлы адам болуы тиіс. Қажылық жасаушылардың тізімін дайындау кезінде оның қаржылай мүмкіндігі ғана емес, оның адамгершілік қасиеттері де ескеріледі. Ол рухани бай адам болып, мұсылманның 4 парызын орындай білуі керек делінген пәтуада. 32 миллион халқы бар Өзбекстан үшін биыл жыл басында қажылық квотасы көбейді, бірақ билік екінші мәрте қажылық жасауға тыйым салды. Ел азаматтары өмірінде бір мәрте ғана кіші және үлкен қажылық жасай алады. Биыл 7,5 мың өзбекстандық қажылық жасаған. Бұған дейін хабарланғандай, Өзбекстанның көптеген азаматтары қажылық кезегін жылдар бойы күтетініне шағымданған, кейбір азаматтар қажылыққа баратындардың тізіміне кіру үшін пара берілетіні туралы мәлімдеген. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.